prostor pro vás.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Ano, ano, takže já vás zdravím s čerstvými zprávami, živě teď z kadaňského studia. Spod Krušnohoří ze severozápadu Čech. Od mikrofonu vás zdraví a vítá vážení posluchači či naslouchači Martin Marcikán a my se tedy koukneme na aktuální dění u nás i ve světě. Tak, 14. hodina odbyla, máme tedy sobotu 5. už listopadu. Miriam a Emerichové v Česku a na Slovensku Imrichové slaví meniny. Takže všem přejeme příjemnou oslavu, najdete si nějakého míru a oslavte to vždy s mírou, že ano. Tak, asi tak, to by byl začátek, teď to má tady Martin nějaké moc na hlas, tak to zkusíme takhle, abyste to neměli přeřvané. No a koukneme se hnedky teďky pěkně z Ostra. Mám tady jeden rozbor, jednu vědeckou analýzu trestné činnosti politické skupiny organizovaného zločinu. A tato analýza se týká našeho pseudo vstupu do Evropské unie. A byl bych rád, kdyby se tomu někdo věnoval pořádně v rozboru a nastudoval to. A tady ještě musím tedy dostudovat, kdo to postoval. A kouknout se na to, tady je důkaz, že ve skutečnosti Česká republika není v Evropské unii. Jako příklad bude tedy uvedeno údajné referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii, které tedy proběhlo na území České republiky v roce 2003 pod vedením politické skupiny organizovaného zločinu. Pokud víte, odkud toto pochází, já mám jenom obrázek, že bohu jsem nikde nesehnal ty věci, takže jsou to samozřejmě závažné věci a bylo by to dobré nejspíš v suverenitě rozebrat jej, jak je to z právního hlediska, jak se to počítá a tak dále, tak samozřejmě se ozvěte na studiový e-mail, který je studio.kadaň@gmail.com. Tak tedy celkem voličů v tom referendu oprávněných v roce 2003 bylo, a teď pozor, 8 259 525, tedy právnické osoby 100%. Neplatných hlasů bylo při tom referendu 100 754 kusů. Volební účast byla 4 miliony 557 960 voličů, tedy nějakých 55% a 21% a pro hlasovali 3 miliony, a teď jestli je to dobře uvidím, 446 758 lidí voličů oprávněných, což je tedy pro bylo z těch účastných, z té volební účasti, z těch 4,5 milionů, 77% a 33 setin. No, proti bylo 1 10 000 a 448 hlasujících občanů, což činí tedy 22%, 22,5% z té volební účasti. Tak, ale je zde poznámka. Z hlasy se nesmí počítat, protože počet záporných rozhodovatelů určuje vždy pouze počet kladných rozhodovatelů. To znamená, že tedy s těmi neplatnými hlasy, s tím 100 000 a 754 hlasy, volební účastí, tedy všech těch 4 557 960 kusů, a proti 1 10 000 a 448 hlasy nám dává výsledek, že z celkového počtu voličů oprávněných, tedy z 8 259 525 kusů, pro ANO bylo jen 3 miliony těch 446 758. To znamená, že zbytek automaticky spadá pod ne, tedy ty neplatné, že ano, a další. Volební účast se tam nemůže počítat a proti. Tak. Takže zmívá nám toto. Politickým tedy referendem najednou zmizelo v podstatě 3 802 319 legitimních občanů České republiky a zůstalo pouze podle politiků, tedy jenom těch, kteří hlasovali proti, ten 1 010 448. Tak to tedy vzniklé referendum je pochopitelně neplatné a ve skutečnosti je to trestný čin podvodu proti státní činnosti, vlasti zrady a dokonce i velezrady a zločinného spolčení proti státu. Je to tedy výňatek z politické analýzy trestné činnosti politické skupiny organizovaného zločinu, takže by bylo zajímavé to někam fláknout a projet to asi vyhledávačem, aby jsme si to dali celé dohromady. Mohli jste to samozřejmě všechno vidět jak na našich facebookových stránkách, tak ale i na stránkách Svobodného vysílače v Kontaktě. Tak, tady všude to najdete a můžete se na to kouknout, můžete to studovat. A je to velice zajímavé zase a vážné, pokud jsme takto byli podvedeni. Je zajímavé, že samozřejmě nikdo z těch kritiků, kteří na to upozorňovali, nedostal mediální prostor, že ano. To se tady zkrátka nenosí. No, velice to zajímavá a závažná věc, takže domácí úkol pro každého z vás. A my se tedy jdeme kouknout na prezidenta Zemana. Víte, že ten se odmítl, prezidenta České republiky, odmítl jet na summit NATO, protože nejspíš nechtěl postupovat proti Rusku, jak píší zase domácí eurozprávy. No, tak, samozřejmě, tak tedy jediný prezident, nebo jako jediný prezident východoevropských členů Severoatlantické teroristické organizace se Miloš Zeman nezúčastnil minisamitu, který se měl jednat o současné politice Ruska. Prezident Miloš Zeman tvrdí, že je časově příliš vytížený, ale odborníci si myslí, že nechce jednat o postoji NATO proti Rusku. Důvodem tedy konání toho summitu, který už se konal ve čtvrtek v rumunské metropoli Bukurešti, mělo být tedy nalezení společného stanoviska východoevropských zemí na současnou politiku Ruské federace. Kromě Česka se ho zúčastnilo i Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rusko a Slovensko. Všechny tyto země budou reprezentovat prezidenti, jen Česko vyslalo tedy předsedu poslanecké sněmovny, pana Jana Hamáčka. Český prezident se ze schůzky samozřejmě tedy omluvil, protože je v těchto dnech na návštěvě Pardubického kraje. Jenže podle odborníků jde prý jen o výmluvu. Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Milan Kořan uvedl pro web ihned.cz, že si Zemanovu nepřítomnost nelze vysvětlit konfliktem v harmonogramu, ale chce tím dát najevo, že nechce být součástí diskuze o adaptaci NATO na současnou ruskou politiku. Od tedy vysokých představitelů evropských zemí v poslední době zaznívá stále více kritiky vůči zase politice Moskvy a vadí jim tedy především prý ruské aktivity a agrese na Krymu a podporují sankce proti Ruské federaci. Chtějí proto jednat o trvalém rozmístění vojenských jednotek NATO ve východní Evropě a cílem schůzky je především sjednotit pozici zemí před summitem NATO příští rok ve Vídni. Jenže s tímto stanoviskem nesouhlasí český a ani maďarský prezident. Z ostatních zemí zaznívá, že právě tito dva jsou proruskými hlasy uvnitř NATO a Evropské unie a narušují prý jednolitou linii spojenců. Podle prezidenta Zemana a jeho maďarského kolegy Jánoše Ádera je rozmístění jednotek na území států úplně zbytečné. Toto bylo na serveru domácí Eurozprávy. A samozřejmě to můžete kochat a koukat a šířit dále, i když už to máme vlastně prakticky zastaralé. Teď se omlouvám, kočkám tady hrabe, zrovna dostali náladu dělat tady bordel. Tak, já jsem vám chtěl něco najít, něco důležitého, aby jsme se na ty jednotky, které mají být zase tady rozmístěny všude kol, aby jsme se na to koukli, protože je to zase dost důležité, ale my se na to si koukneme až po nějaké přestávce, aby jsme se koukli, kam to všechno chtějí nacpat a další věci. Protože je to opravdu zase zvrhlost. Tak, co to tady ještě máme? Jedeme tedy zatím dále. Styďte se, Zeman, tedy prezident Zeman plísnil Českou televizi za údajnou provokaci vůči první dámě. Prezident Miloš Zeman tedy včera na závěr návštěvy Moravskoslezského kraje odsoudil jednání redaktorů České televize, kteří si v divadle tedy Petra Bezruče v Ostravě rezervovali místa na představení Spalovač mrtvol, které chtěla navštívit i choť prezidenta. Měli se údajně podílet na připravené provokaci. Televize i divadlo interpretaci hlavy státu ale odmítli a v divadle prý chtěla Česká televize natáčet nějaký kulturní pořád. No, s kritikou přišel nejdříve samozřejmě končící hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, když na tiskové konferenci na závěr prezidentské návštěvy kraje mluvil o tom, že je za hranou běžného a slušného chování, když se zatahují rodinní příslušníci do politických sporů. Tak. Popsal, že manželka prezidenta Ivana Zemanová chtěla ve středu v divadle Petra Bezruče navštívit tedy představení Spalovač mrtvol, nakonec tam však nešla kvůli signálům, že se v divadle chystá provokace proti jejímu manželovi. Důkazem měla být tedy tibetská vlajka pověšená na divadle nebo připravená petice, že ano. Citujeme, a kdyby jenom to, součástí této expozice a tohodle v úvozovkách divadla v divadle se měla stát tedy i Česká televize. Máme zdokumentováno, že za místy paní Zemanové byly rezervace na jména redaktorů České televize, byly připraveny směrové mikrofony a očekávalo se, jak bude paní Zemanová reagovat na tuto provokaci, odpověděl tedy končící hejtman Novák. Toho pak podpořil i prezident Miloš Zeman, když řekl, že je to hloupé, že je to podlé a že je to ubohé a to už tedy řekl i pan hejtman, řekl prezident Miloš Zeman. A styďte se, poznamenal pak na adresu údajných provokatérů, zatímco pracovníci kanceláře rozdávali novinářům fotodokumentaci, která má údajnou provokaci dokazovat. Tedy důkaz místo slibů. Česká televize měla připravena tedy v divadle Petra Bezruče za paní Ivanou Zemanovou. Měly ty místa samozřejmě, zveřejnil pak snímky na Twitteru mluvčí hradu nebo prezidenta republiky Jiří Ovčáček. No, vlajka prý ale je na divadle už od 28. října. Divadlo i televize, tedy slova o provokaci, samozřejmě odmítají. Manažer ostravského divadla Petra Bezruče Tomáš Suchánek pro Právo uvedl, že tibetská vlajka vlála na divadle od 28. října a visí tam doteď, citujeme. Nevím, jestli to spojovat nebo ne s návštěvou paní Zemanové, to si musí tedy každý posoudit. Myslím si, že ve chvíli, kdy se tyto vlajky začaly objevovat na vysokých školách a dalších divadlech v republice, tak jsme učinili tento postoj, protože ho zastáváme. A co se týká kamer a mikrofonů, tak nejen paní Zemanová měla být hostem představení Spalovač mrtvol, ale také Česká televize, která natáčela toto představení do svého pořadu Divadlo žije. Byli ohlášeni tedy ještě před paní Zemanovou a nemá to absolutně nic společného s tímhletím. Zůstává mi tedy rozum stát nad tím, co se teď řeší, a co se týká nějaké provokace, o tom nevím zhola nic, poukázal tedy pan Suchánek, že ano, tedy manažer ostravského divadla, aby jsme to ještě měli upřesněno. No, podobně samozřejmě reagovala i Česká televize, když ta sdělila, že interpretace událostí z divadla Petra Bezruče, která zazněla na tiskové konferenci z úst hejtmana Miroslava Nováka, je mylná. Tak toto uvedla tedy mluvčí České televize Alžběta Plívová, která potvrdila Suchánkova slova o natáčení kulturního pořadu. O tom, že se tedy představení má účastnit i první dáma republiky, prý štáb České televize se dozvěděl až tedy v den natáčení. No, tak to tady zase máte. No, ale máme zajímavý rozhovor s Martinem Pecinou, který vyšel na Parlamentních listech. A Martin Pecina v shrnutě tedy říká, že Praha není celá země česká. Prezidenta, že volí všichni a nejen pražská samozvaná elita. Tak tedy Martin Pecina udeřil proti odpůrcům Miloše Zemana, našeho prezidenta, proti umělcům a ideologicky vyhraněné České televizi. Aktualizováno dnes, 5. listopadu, takže se na to můžete kouknout, měli byste to mít na titulce Parlamentních listů. Citujeme, já si myslím, že se už odstartovala prezidentská kampaň a pana Horáčka lze považovat za jakéhosi předskokana. Konstatuje tedy s bouřlivým událostem okolo 28. října bývalý dvojnásobný ministr vnitra Martin Pecina. Ke svým úvahám pak ještě doplňuje, že možná to bude pan ministr Herman. Teď jde o to, aby se oslabila pozice populárního prezidenta Miloše Zemana. Lidé, kteří tyto akce organizují, to dělají nechutným způsobem. Zneužijí starého pána, který přežil holokaust, je ale za nová tedy úroveň všechno bez ostyšnosti toto. Měli by se smířit s tím, že Praha není celá republika a prezidenta volí všichni, nejenom tedy pražská samozvaná elita, toť ve zkratce. Otázka tedy zněla první z Parlamentních listů. Co se to z naší zemí tedy poslední týdny děje? Návštěva Dalajlámy, prohlášení ústavních činitelů k Číně a jeho kritika, kauza Brady nebo Brady, demonstrace na staroměstském náměstí, kde bychom se mohli vrátit, křik na příchozí na recepci na hradě, výzvu k týdnu občanského neklidu, že jo, Bartoška, Dyk a další. Co z toho všeho vyvozovat a co tady koho trápí tak vážného? Lze tedy říci, co je hybatelem této vzrušené doby? A Martin Pecina na to odpovídá. Já si myslím, že se odstartovala prezidentská kampaň, že ano. Tady už máte to všechno, co bylo řečeno. Ještě tedy není jasné, kdo bude kandidátem. A pana Horáčka si tedy lze asi představit spíše jako nějakého předskokana. Možná to tedy bude na samotný pan ministr Herman, že ano. Možná se připravuje půda pro europoslance Jiřího Pospíšila. Teď jde o to, aby se oslabila pozice populárního prezidenta Miloše Zemana a lidé, kteří tyto akce organizují, to dělají poněkud nechutným způsobem, ale na to jsme od nich už zvyklí. Zneužití tedy starého pána, který přežil holokaust, je ale i na tyto lidi nová úroveň bezostyšnosti, myslí si Martin Pecina. No, další otázky zněly. Miloše Zemana přinesli na Hradčanské náměstí znázorněného jako exkrement. Jiná část společnosti ho velmi nenávidí. Zaslouží si to tedy prezident? Přetáhl strunu on nebo jeho odpůrci? A může se stát, že v příštích týdnech přerostou protesty proti němu zahrnující i zmíněné pokřikování před hradem v nějaké fyzické násilí? A nehrozí, že se proberou i Zemanovi příznivci a pojmou obranu prezidenta poněkud ostřeji? Jak zabránit takovémuto scénáři? Tady asi myšleno ten jejich chystaný na 17. listopadu Majdan, že ano, pražský nebo český. Tak, a Martin Pecina na to říká tedy. Jedince, kteří jiné zobrazují jako exkrement, nemám tedy chuť vůbec komentovat. To, ať si tedy každý posoudí sám podle svého vkusu. Pokud jde o lidi, kteří ho nenávidí, pak je mi jich líto. Ona nenávist není nějak tedy pozitivní emoce a ti, kteří se v ní utápí, vlastně trpí. Měli by se smířit s tím, že tedy Praha není celá Česká republika a prezidenta volí všichni voliči. Nejen tedy pražská samozvaná elita. No a fyzické násilí? Ne, toho se nebojím. Tito nenávistní lidé zůstanou u těchto exkrementů a nadávek. Většinou se samozřejmě jedná o zbabělce. Myslí se tedy Martin Pecina. Další otázky směřovaly na jiné téma, i když ono to vlastně všechno je takové propojené. Takže pokud jde o věcnou podstatu toho, co bylo, měl se tedy ministr Herman, Daniel Herman, setkávat s Dalajlámou a podrazil vládu, když se s ním setkal oficiálně, což nečiní politici žádné ze západních zemí? A byl dopis 4 ústavních činitelů přehnaný? A jaký postoj vy osobně zaujímáte k Číně a Tibetu? A Martin Pecina na to odpovídá. No tak jestli byl dopis přehnaný, nevím, sám v něm nic hrozného nevidím, ale pochopitelně, situaci bylo třeba nějak řešit. Pan Herman udělal jasné protokolární fópa, o tom nemůže být pochyb. A jestli pan ministr říká, že mu nikdo nebude nařizovat, s kým se může setkávat na půdě ministerstva, pak mám pocit, že už se snad všichni zbláznili. Každý ministr má odbor protokolu, aby mu poradil, s kým a kde se může setkat či potkat. Jestli pan ministr veřejně říká, že nebude respektovat usnesení vlády nebo doporučení ministra zahraničí v těchto věcech, pak je okamžitě na odvolání tento ministr. Okamžitě, a to bez diskuze. Nežijeme v anarchii. Ministr musí být loajální vládě, jejíž je členem. A hlavně ke státu, který reprezentuje. Říká na toto všechno Martin Pecina. Další otázky byly. Do dění nám tedy každopádně vstupují umělci. Vojtěch Dyk a Jiří Bartoška varují před ohrožením našich svobod a znovu před posunem na východ. Je to správné či přehnané? Česká divadla se prý chtějí otevřít svobodnému dialogu a také varují před tím samým. Je to správné? No a Jan Kraus se zval protizemanovské umělce, aby to natřeli prezidentovi. Pomohou podobné věci něčemu dobrému, nebo to spíše vrazí klín mezi umělce a lidi, kteří mají rádi prezidenta republiky? Mají čeští angažovaní umělci reálnou sílu, nebo jen zneužívají mediální prostor? No a Martin Pecina to říká, čeští umělci byli vždy angažovaní, a nejen v roce 1989, také za protektorátu nebo v roce 1977, když nadšeně podepisovali antichartu. Nic nového a nic strašného. Umělci nejsou problém. Problém jsou veřejnoprávní média, která lidem vymývají mozek neslýchaným způsobem. Fakta už nikdo v televizi nešíří a nikoho tam nezajímají. Prohlášení svých oblíbených nebo oblíbenců vykládají jako fakta a všechny ostatní prohlašují za lháře. Jsem zejména z České televize velmi zklamán a myslím si, že její ideologická vyhraněnost je už zcela neúnosná. Ve starých zemích, tedy Evropské unie, by něco takového bylo naprosto neakceptovatelné. Myslí si Martin Pecina. Tak. Další otázka, Babiš EET, jo? Nebo otázky. Objevují se tedy pravicové nářky, že křikem na Zemana se jen odvádí pozornost od Babiše a jeho plánů na elektronickou evidenci tržeb. A další čerpání Babišem dotací. Objevují se levicové nářky, že křikem na Zemana se odvádí pozornost od tíživé situace chudých zaměstnanců a sociálně potřebných. Ekonomové varují před další krizí a zástupci průmyslu kritizují politiky za politikaření. Čili věnujeme v naší zemi v minulosti týdne pozornost tomu, čemu vůbec máme? No a Martin Pecina to říká, ekonomice se daří, lidem se žije lépe. Já si myslím, že jediným důvodem je počátek prezidentské kampaně. No a další otázka byla z parlamentních listů, nebo otázky, že jo. Co se může stát 17. listopadu, na který se nyní čeká? Něco na způsob 17. listopadu 2014, kdy byla Praha plná červených karet? A ať už to bude jakkoliv, jsou poslední týdny začátkem konce Miloše Zemana? Může se stát, že ho křik umělců, politiků a médií opotřebuje tak, že v březnu oznámí, že nebude kandidovat? Či kandidovat bude a prohraje? A Martin Pecina si o tom myslí toto. Pokud tedy Miloš Zeman kandidovat bude, pak vyhraje. Nemá zkrátka rovnocenného kandidáta a já doufám, že kandidovat bude. 17. listopadu se podle mě nestane nic hrozného. Možná vyplave na povrch, kdo bude skutečným prezidentským kandidátem pražský pseudo-elit, říká Martin Pecina. No a další otázky. Určitá tedy část veřejnosti má za to, že tlak na prezidenta je cíleně vyvíjen neziskovými organizacemi, třeba i řízenými ze zahraničí. Jako strašák funguje jméno George Soros, tedy George Soros, že ano, George Soros. A další, tak krátká všechny ty jeho varianty, ať už je to Maďárošák nebo English jméno, že ano, podoba jeho. Takže, do jaké míry tomu lze věřit? Je pravda, že neziskový sektor věnující se uprchlíkům a geopolitickému směřování Zemana nenávidí, nicméně jsou zde i divoké konspirační teorie a dalším terčem příznivců Zemana jsou média, zejména Česká televize. Opravdu se lhávají, jak jste uvedl ve své předchozí odpovědi? A Martin Pecina říká, o médiích už jsem hovořil, zejména Česká televize se tedy stala ideologicky angažovaným médiem, což je pro demokracii velice špatné. Pokud jde o konspirační teorie, asi bych to nepřeceňoval. Různí Kocábové a Rumlové si vystačí sami. No, otázky ještě byly poslední. 17. listopad, ať už jakýkoliv bude zkrátka, a s ním i bilance demokracie, naší cesty ke štěstí a prosperitě a úvahy, zda patříme na západ či na východ. Úvahy, co v naší zemi děláme špatně či dobře. Povzneseme-li se nad tedy pěnu dní, kterou jsme nyní čeřili, lze říci něco, co by u té příležitosti lidé měli určitě slyšet? A Martin Pecina na to odpovídá. Pochopitelně, že patříme na západ. Za vlády Miloše Zemana jsme vstoupili do NATO. Za vlády ČSSD jsme vstoupili do Evropské unie. Jsme rozhodně součástí této rodiny. A pokud se nám ještě do budoucna podaří vykultivovat si skutečně nezávislá média, pak máme vyhráno. Demokraticky zvolený prezident problémem jistě není. Stejně jako demokraticky zvolení další politici, že ano. Ty mohou lidé při kterýchkoliv volbách poslat do důchodu. Problémem jsou nikým nevolení lidé placení z veřejných peněz, kteří sami sebe považují za spasitele. Ale já jsem optimista a věřím v sílu demokracie a v to, že podobné nedemokratické síly nebudou většinou společnosti vyslyšeny. Tak toto bylo dnes publikováno na parlamentních listech CZ. Jo, výborně, akorát nám na to navazuje Ruml. Tak dámy a pánové, pokud není odvolatelnost politiků, Tak zkrátka, bohužel to je, jak to říká Martin Pecina, jenom na těch dalších volbách, ale to je žalostně málo přeci, když se 70% občanů voličů rozhodne nejít k volbám, což je jasný signál, že nesouhlasí s politikou, a rozhoduje 30%, tedy ta menšina, ty skalní, ti, kteří jsou ještě třeba naivní, nechávají si uplatit koblíčky a párkem v rohlíku a podobnými nesmysly od Babiše a nějakými plky o tom, jak si hejtmani tamhle za ČSSD připravují nějakou rybu a podobné, tak to jsou úplný bejkárny. Zkrátka jednou za 4 roky, po případě za 6 let, že obměnit to, co je v Senátu, to je přece neslýchané, protože za tu dobu tady napáchají taková svinstva, že se z toho sotva stačíme zpamatovávat a nestíháme to vlastně ani všechno komentovat. Hlavy nám to ani nepobírají, což si myslím za mě, za moji osobu, že je ten přesně důvod, proč se tak děje. Abychom neměli cenu nebo čas a sílu soustředit se na jedno potřebné, co je dobré pro lidi, jak v České republice, tak v Evropě, tak v celém světě. Ale aby jsme se tady mezi sebou stále štěkali, tedy dividend et impera, tedy rozděluj a panuj, starého Říma stále platí. Žilbohu to vypadá, že dopadneme stejně, naše pseudo vyspělá a pseudo svobodná a pseudo demokratická západní civilizace, ta euroatlantická, že to dopadne asi úplně stejně jako tedy svatá říše římská, že ano. No, tak tedy přátelé a vážení posluchači, zase něco, co by vám uniknout nemělo. A poslouchejte pozorně. Přeposíláme a tlumočíme informaci, kterou jsme dostali. Kde pak se nám vyloupil pan Jan Ruml? Nebojte se, on nezmizel. Přisál se totiž jen na státní rozpočet. Postava Jana Rumla v čele neziskovky pro migraci snad už ani nepřekvapí. Když si veřejnoprávní televize pozvala do svého vysílání zástupkyně Sdružení pro integraci a imigraci, tak není na škodu věci se podívat, co je toto sdružení zač. V jeho čele stojí kdo jiný než Jan Ruml, předseda správní rady Sdružení pro integraci a migraci. Jo? Aby jsme to měli tedy suma sumárum, aby jsme to tady měli pohromadě, tak. Já to tady zkusím ještě najít. Šup. A tak není tedy na škodu věci se podívat, co je toto sdružení za Džano. Jo, to už jsme tady, pardon, měli. Když se tedy podíváme na závěrečnou zprávu z roku 2014, tak zjistíme, že toto sdružení má příjmy z veřejných zdrojů něco přes 8 milionů a veřejné zdroje jsou evropské fondy, hlavní město Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, také Vyšegrádský fond, norské fondy a tak dále a tak dále. Vesměs tedy, kromě zase Sorosovy nadace, jsou to veřejné zdroje. Všimněte si, i Sorosovo nadace, to bude asi Open Society Fund, nebo Foundation, jak se tam jmenuje ta jeho otevřená společnost. A z těchto veřejných zdrojů dostává sdružení tedy kolem 8 milionů. Začíná Petr Žantovský pohled na chod tohoto sdružení. Když se ovšem podíváte na kolonku výdajů, tak zjistíte, že z těch 8 milionů jich celých 6,25 milionů jde tedy na osobní náklady, tedy na mzdy plus sociální a zdravotní pojištění a další věci. Tedy více než 6,25 milionů z 8 milionů utratí tato organizace či nadace nezisková za své bytí v tomto sdružení, což je úžasné, že ano, opravdu úžasné, teď použiju úžasné, hrozné, strašné, děsivé, hororové. To je tedy báječný biznis, tomu se tedy říká nezisková organizace. Nevytváří žádný zisk, ale naprostá většina příjmů z veřejných prostředků jde na ty, co tam pracují. No a další významnou položkou jsou takzvané ostatní služby. Není tam tedy speciálně definováno, co to je. Ale můžeme si pod tím třeba představit, že jsou to honoráře za nějaké brožury či podobné záležitosti, čili zase to může být nějakou formou přesunuto do nějakých správných kapes. To ale nemůžeme potvrdit, že ano, protože to nám závěrečná zpráva o hospodaření neříká a nerozšifrovává. Lituje mediální odborník, tedy Petr Žantovský. A říká dále, položil jsem si proto logickou otázku, co by se za těch 8 milionů dalo tedy udělat pro migranty a uprchlíky? Myslím, že by se za ně dal slušně opravit jeden menší špitál v rozbombardované Sýrii. Tak tedy dávám takový veřejný návrh. Zrušme tyhle neziskovky a jejich víc než 20 a ročně přes ně dohromady protéká skoro miliarda korun českých. Když se to tedy samozřejmě nasčítá i s člověkem v tísni. Dávejme tyto stejné peníze z veřejných zdrojů na konkrétní projekty v konkrétních místech. V těch místech, která jsou postižena válkou a genocidou. To je to jediné, co bychom mohli udělat. A pak bychom jako Česká republika mohli žádat o Nobelovu cenu za mír. Vyzývá tedy Petr Žantovský k tomu, aby se veřejnými prostředky určenými na pomoc migrantům nemrhalo na platy lidí v pseudo-neziskových organizacích. Tak, jsme dokončili Česko, ten náš rybníček, český, moravský a slezský, aby se někdo zase nechytal slovíček. A dáme si první. No.
Messenger Praga Raga reprezent pro všechny pozitivní hlavy. Je to tak? Nastává bod zlomu, a ne jak komu. Musíme chápat, že to všichni jeden spolu. Jo, bod zlomu, není o to sporu. Půlka doby už je peček a vezmeme drogu. Nastává bod zlomu, a ne jak komu. Musíme chápat, že to všichni jeden spolu. Jo, bod zlomu, bod zlomu, bod zlomu, bod zlomu, bod zlomu. Nastává bod zlomu, a ne jak komu. Musíme chápat, že to všichni jeden spolu. Jo, bod zlomu, není o to sporu. Půlka doby už je peček a vezmeme drogu. Nastává bod zlomu, a ne jak komu. Musíme chápat, že to všichni jeden spolu. Jo, bod zlomu, bod zlomu, bod zlomu, bod zlomu, bod zlomu. Nastává bod zlomu, na to nemusíš mít školu, abys viděl, že mocní se dějí u jednoho stolu. Nastává bod zlomu, lidi držme pospolu, protože to, co šlo nahoru, půjde rychle dolů. Nastává bod zlomu, lidi držme pospolu, protože to, co šlo rychle nahoru, tak to půjde tu. Lano na fanatici, peníze moc za klan. Prodaný politici, elitních prasat klan. Systém je na palici, kupa buď kupován. Kupa buď kupován, kupa buď kupován. Lano na fanatici, peníze moc za klan. Prodaný politici, elitních prasat klan. Systém je na palici, kupa buď kupován. Kupa buď kupoval, je to tu na palici. Kupa buď kupován, je to tu na palici. Kupa buď kupován, je to tu na palici. Systém je na palici, jsme namočený všici. Stačí jen škrtnout, lidstvo je na hranici. Jsteme na palici, pálíme kanabisy. Rádoby pravice, jako by levice, béčkoví ochotníci. Konzum je na nic, konzum zemi neprospívá, protože štěstí v hromadění věcí nespočívá. Boření hranic je nesponěkud jednostranná, západ plní těží, pak hranice pozabírá. Ničení tradic je záležitost účelová, systém chce jedince bez kořenů, pak ožívá. Komerční stanic, manipulace zora psaná, všechna mediální moc už byla rozprodaná. Vládu na fanatici, peníze moc a klan. Prodaný politici, elitních prasat klan. Systém je na palici, kupa buď kupován. Kupa buď kupován, kupa buď kupován. Vládu na fanatici, peníze moc a klan. Prodaný politici, elitní prasat klan. Systém je na palici, kupa buď kupován. Kupa buď kupoval, je to tu na palici. Kupa buď kupován, je to tu na palici. Kupa buď kupován, je to tu na palici.
jako Jamin 2013. Studio Drazdov. Každý ví a každý zná Messenger.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Jsme český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže to byl Messenger a na polici a také Freak Fandango Orchestra. Píseň. Jo, Gypsy Song, takže cikánská píseň. Tak, koukneme se dále zase do Evropy. Švédské ulice letos již nebudou zdobit vánoční ozdoby a osvětlení. Důvodem má být tedy bezpečnost. No. Informaci přinesla švédská veřejnoprávní televize SVT. Švédská státní agentura odpovědná za výstavby, přívoz a údržbu dálnic a železnic, která má název Trafikverket, ruší obcím a mnohým malým městečkům povolení zdobit ulice vánočními světly a ozdobami na pouličních lampách. Tato změna je rozhodně vítězstvím pro ty, kteří chtějí utlumit jakékoliv znaky křesťanské civilizace. Nicméně podle agentury důvodem této zvláštní změny má být bezpečnost. S tím, že se říká, že pouliční lampy nejsou navrženy, aby nesly i váhu vánočních světel a musíme z nich odstranit všechno, co tam nepatří. Provořadá je tedy bezpečnost, řekl pro SVT Eileen Isaacson, národní koordinátor této agentury. Kolik tedy pouličních lamp spadlo kvůli váze vánočních světel za uplynulé roky, se samozřejmě neví. Zřejmé je ale to, že obce horko těžko chápou priority švédské státní agentury. Když se cituje, v naší obci máme problémy s divokou zvěří a s oplocením, které cesty nechrání dostatečně a díky němuž i lidé umírají, když nějaká zvěř vyběhne na cestu. Myslím si, že toto je mnohem závažnější problém, než se zabývat zrušením vánočního osvětlení, řekla pro SVT starostka obce Gisvaset, Marie Johanssonová. Není to však to samozřejmě poprvé, co se ve Švédsku někdo snaží zničit znaky křesťanství nebo celé křesťanské tradice. Vzpomeňme na loňský rok, biskupka, tedy Eva Bruneová, přišla s myšlenkou odstranit křesťanské symboly z kostelů a nahradit je symboly islámu, aby tak tedy vyhověla i potřebám místních muslimů, pseudoimplementovaných do společnosti. Další kontroverzní situace se stala na Vánoce uplynulého roku, kdy byla do speciálního štědrovečerního vysílání SVT pozvána muslimka. Televize tehdy za tento počin obdržela mnoho negativní kritiky. Producenti si však z toho nedělali těžkou hlavu, právě naopak. Klára Svenssonová, národní, tedy výkonná producentka zmiňovaného pořadu, k tomu řekla, že takový počin sympatizuje s moderním národem, který přijímá menšiny. Toto je na nejvícinfo.cz. Tak samozřejmě to tady máme. Národ, který přijímá menšiny. Národ, který ztratí to svoje vůbec národní povědomí, tu svoji národní identitu. Tak. No, jdeme zase ještě dále, tentokrát na východ. Armády Ruska, Běloruska a Srbska spustily vojenské cvičení s názvem Slovanské bratrství. Na to příliš nadšené ale nebude. V Srbsku tedy začalo už ve čtvrtek vojenské cvičení příslušníků armád Srbska, Ruské federace a Běloruska s názvem Slovanské bratrství 2016. Informovala o tom agentura Tanjung. Závěrečná fáze manévrů, které potrvají až do 9. prosince, se uskuteční na letišti Kovin a ve výcvikovém objektu Pasuljanské Livade. Do manévrů se zapojilo tedy 450 srbských, 212 ruských a 56 běloruských vojáků. Rusové a bělorusové odcestují domů 14. prosince, jak informovalo srbské ministerstvo obrany. Moskva podle agentury AP vyvíjí silný nátlak na Srbsko, aby nevstupovalo do NATO anebo Evropské unie. Bělehrad je přitom v současnosti partnerem NATO a uskutečnil s aliancí už i společné cvičení, i když byly menšího rozsahu a jejich součástí nebyla tedy přítomnost zahraničních vojsk, ani vojáků, ani výzbroje na srbské půdě. Bělehrad se v roce 2006 zapojil do mírového programu NATO, naproti tomu, že v zemi vládne všeobecný odpor vůči Západu od občanské války v bývalé Jugoslávii v 90. letech 20. století a intervenci NATO ohledně Kosova. Mnoho Srbů má pocit, že se Západ v procesu rozpadu Jugoslávie spojil s jejich nepřáteli, a zatímco Rusko jejich zájmy podporovalo, uvedla agentura zase DPA. Toto máte na slovenských parlamentnelisty.sk. No a samozřejmě, když si natáháte pseudo-imigranty do své země a oni se vám tam množí v demografické křivce, která je dvakrát až třikrát vyšší, než je samozřejmě domácí obyvatelstvo, které nedosahuje ta porodnost ani těch 2,1 dítěte na rodinu. Zatímco v těch muslimských zemích, nebo spíše imigračních rodinách, se to pohybuje někde 3, 4, 5, 6, 7, 8 dětí, že ano, tak zkrátka zaplavují domácí města. O těch no-go zónách a dalších víte už dobře. Tak tedy z britských měst mizí běloši. Segregace se prohlubuje, jak varuje zpráva. Země západní Evropy se pomalu, ale jistě pod vlivem masové imigrace mění v islámské země a původní obyvatelstvo se zřejmě z obavy o svoji bezpečnost stahuje do oblastí s nižším výskytem přistěhovalců. Jak ukazuje studie, stále více britských měst se stává novým domovem nebílých imigrantů a Briti z nich zmiznou. Významný britský profesor Ted Cantle už v roce 2001 během nepokojů v britských městech varoval, že se rozmáhá segregace imigrantů a běloši se stahují do jiných koutů Británie, tam, kde není příliš mnoho přistěhovalců. Ze studie, kterou vypracoval po 15 letech, vyplynulo, že počet volebních okrsků, v kterých tvoří většinu voliči přistěhovaleckého původu, vzrostl od roku 2001 ze 119 na 429 okrsků v roce 2016. Z Londýna zmizlo 600 tisíc bělochů a přibylo nejméně 1 200 000 přistěhovalců etnických menšin. Informoval i o tom portál idnes.cz. Podle pana Cantla štěpení britské společnosti narůstá. Ve své zprávě varuje, že vyloučené komunity podporují ve společnosti nenávist a předsudky. S tím, že citujeme, víme také, že opačný přístup může fungovat. Mnoho výzkumů ukazuje, že je jakýkoliv kontakt, tedy v rámci minorit a majority, pomáhá bojovat se stereotypy, vysvětlil dále pan Cantle pro server The Guardian. Cantleova studie se podle něho zaměřila jen na populační změnu a nezkoumá blíže její příčiny. V neprospěch bílých Britů může hrát i větší porodnost u přistěhovaleckých rodin. Když pan Cantle říká, bílí občané opouštějí části měst disproporčním způsobem a brání se stěhování do etnicky bohatých oblastí. Nemůžeme ale říci, jakou proto mají motivaci, tvrdí profesor. Cantle však přiznává, že v rozhovoru s obyvateli některých oblastí, kde v poslední době převažují přistěhovalci, cítil určité etnické napětí, když říká, že místa, kde žili, už nadále nepovažovali za své. Nejnovější tedy studie porovnává data ze sčítání obyvatel z let 1991, 2001 a 2011. Největší rozdíly byly zaznamenány ve městě Sluz, západně od Londýna, kde běloši před čtvrtstoletím tvořili 58% populace a dnes je to jen 34,5%. V Birminghamu studie uvádí pokles o asi 12 procentuálních bodů, v Leicesteru tedy dokonce 15% bodů. V londýnské čtvrti Newham běloši teď tvoří jen necelých 17% populace. A největší propady jsou zřejmé při pohledu na některé menší administrativní celky. V jedné z částí správní oblasti Blackburn with Darwen vědci zjistili, že běloši tu tvoří už jen 7,8% populace. V roce 1991 to přitom bylo ještě nějakých 42,3%. Podobně jsou na tom oblasti jako Handsworth, Bradford či Luton. Ano, z Lutonu můžete koukat na Facebooku Britain First a na ty jejich pochody Lutonem. Takže pro hlavné zprávy přeloženo a původně to je od Samuela Gdovina. No, já jsem vám včera něco zapomněl, počkat, já tady nemám toho, jo, tady je. Známý americký mistr bojových umění Jeff Monson řekl, že by chtěl knockoutovat lháře Obamu. Tak tedy americký mistr smíšených bojových umění Jeff Monson prohlásil, že by chtěl knockoutovat tedy prezidenta USA Baracka Obamu za to, že neplní své sliby. Sportovec to řekl 3. listopadu v éteru online projektu RT Monson. Úplná verze videa je zveřejněna na stránce pořadu na Facebooku. Z nesplněných slibů amerického prezidenta uvedl Monson prohlášení o záměru zrušit věznici Guantanamo na Kubě a řekl toto. Obamovo prezidentské období končí a věznice i nadále funguje. Sportovec rovněž připomněl, že americký prezident dostal v roce 2009 Nobelovu cenu za mír a vyznamenání bylo uděleno s formulací, že obrovská úsilí v posílení mezinárodní diplomacie nebo za obrovská úsilí v posílení mezinárodní diplomacie a spolupráce mezi národy. Tak a Monson k tomu říká, za Obamova prezidentství bombardovala Amerika 7 zemí a je to víc než za Bushe, George juniora, tedy 43. prezidenta USA. Za dobu Obamovy vlády to byla pořád jen válka. Podobá se to posílení spolupráce národů, ptá se Monson. Tak, toto byl tedy to jeho rádiové vystoupení, E.T. Monson. Bylo tedy jeho první online pořad z projektu, nebo online projekt za Monsonovy účasti. Předtím byl na stránce Facebooku a tohoto projektu zavěšen reklamní shot, ve kterém sportovec slibuje naučit prohnuté a závislé na internetu obyvatele sociálních sítí a rovněž americké troly a prokremelské internetové boty, jak uhájit sebe a nepotopit se v proudu informací. Toto je tedy ze Sputniku News. A ještě tu mám vlastně jednu zprávičku, kterou si ale pustíme ze záznamu, protože je to docela dobře nadabováno, takže nevím, proč bych to tady měl předříkat sám. Tak se na to koukneme, jdeme na to.
My Kanaďania jsme známi jako úctiví a spolupracující ľudia, ktorí vždy radi pomôžu. Preto keď sme videli Európanov ako zápasia s novými obchodnými dohodami, povedali sme si, že vám s tým môžeme pomôcť. My o obchode vieme všetko. Je to kvôli NAFTA, Severoamerickej obchodnej dohode. NAFTA bola podpísaná pred 22 rokmi. NAFTA mala pomôcť rásť ekonomikám všetkých troch krajín. A vytvoriť 100 000 nových pracovných miest. A vytvoriť väčšie bohatstvo pre každého. Ale nestalo sa tak. Kanadské pracovné miesta z priemyselnej výroby sa začali premiestňovať do Spojených štátov, kde je nižšia ochrana zamestnancov. Korporácia Caterpillar zvykla vyrábať lokomotívy v Ontáriu. Pred 6 rokmi požiadal Caterpillar svojich zamestnancov, aby súhlasili so zníženým platov o 50%. Keď to odmietli, Caterpillar preniesol výrobu do Indiány. 600 kanadských robotníkov stratilo prácu. Ich rodiny boli zruinované. O 4 roky neskôr aj títo americkí robotníci zarábajúci polovicu tiež prišli o prácu. Caterpillar preniesol svoje výrobné linky do Mexika, kde mohol platiť ešte menej. Len za posledných 6 rokov stratila Kanada 350 000 pracovných miest. Príjmy sa za ten čas vôbec nezhodnocovali a zadlženosť rodín je historicky najvyššia. NAFTA toho nie je jedinou príčinou, ale veľmi k tomu prispela. Takzvané dohody o voľnom obchode robia ale ešte viac, než znižujú platy. Znižujú štandardy pre potravinovú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. To je to, čo dohody CETA a TTIP nazývajú harmonizáciou. Harmonizácia zvyčajne znamená zníženie štandardov na najnižšiu možnú úroveň. A to nie je všetko. NAFTA dala korporáciám špeciálne privilégiá. A tie sú tiež súčasťou CETA a TTIP. Povedzme, že vláda schválí zákon. Ak si zahraničná korporácia bude myslieť, že jej to ohrozí zisk, NAFTA im dáva právo sa súdiť. Ale nie tak ako ktokoľvek iný. Korporácie nemusia ísť cez normálny súdny systém. Majú ich vlastný VI systém. Môžu požiadať o arbitráž špeciálny výbor pre urovnanie sporov medzi investorom a štátom z ISDS. Rozhodcovia výboru sú platení 1000 eur denne. Je to lukratívny biznis pre elitnú skupinku právnikov, ktorí sami seba nazývajú klub. Priemerné sumy, ktoré vlády vynakladajú na spory, sú okolo 4 miliónov eur. Len aby sa bránili. Kvôli nafta bola Kanada už žalovaná 37 krát. Je to najžalovanejšia rozvinutá krajina na svete. Doteraz už kanadská vláda vyplatila viac než 135 miliónov eur, hlavne americkým korporáciám. Ďalšie spory v hodnote 1,75 bilióna eur už sú na stole. Voľakedy dávno Kanada zakázala import benzínu s obsahom MMT. Podozrieva sa totiž, že je to neurotoxín. Nafta umožnila americkej firme Ethyl Corporation prinútiť Kanadu ten zákaz zrušiť. A k tomu musela Kanada zaplatiť Ethylu 10,2 milióna eur za ušlý zisk. Jedna energetická spoločnosť žaluje kanadskú vládu a požaduje 152 miliónov eur. A to preto, lebo provincia Quebec dočasne zakázala frakovanie v ústi rieky Svätého Laurinca. Nepočuli sme náhodou, že EÚ zmenila ISDS? Len ho premenovali. Teraz hovoria tým trom rozhodcom sudcovia a budú vyberaní iným spôsobom. Ale čerstvý náter farby nič nemení na podstate problému. Zahraničné korporácie budú stále mať práva, aké nemá nikto iný. Ale v nafta to boli tie veľké zlé americké firmy, že? No a nakoniec kanadské právne normy sú podobné tým európskym. Harmonizácie kanadských a európskych štandardov by sme sa teda báť nemali. Či? Nie je to tak. Problém je tu. Skoro každá americká korporácia má svoju kanadskú pobočku. Povedzme, že TTIP sa nikdy nepodpíše. Cez CETA bude môcť skoro 42 tisíc amerických korporácií použiť ich kanadské pobočky, aby žalovali Európu za jej environmentálne, zdravotné a pracovné štandardy. EÚ predpokladá, že CETA zaručí malý rast. Stojí to ale skutočne za to? Tieto obchodné dohody ohrozujú naše demokracie. Na oboch stranách Atlantiku sa spájame, aby sme tie dohody zastavili. CETU môžeme zastaviť, ale musíme to urobiť teraz. Pridaj sa.
Tak, samozrejme, toto môžete vidieť, toto krásne video na serveru nvoo.org nového opozice novému světovému řádu Honzy Korála a video je k nalezení na kanále YouTube. Takže
my Kanaďania sme známi ako úctiví a spolupracujúci ľudia.
Ja ho skúsim tedy i fláknout k nám. Tedy Kanaďané varují Evropu nebo Evropany před dohodou CETA. Víte, že ta už zase díky tomu, že byl obrovský tlak na Valony, tak byla tak nějak signifikována, ale ono stále je to zase o tom boji, zda si to necháme načrtnout, a nebo zda s tím budeme bojovat, protože nic není nemožné a žádné rozhodnutí není nezvratitelné. Přeci žádná smlouva není nevypověditelná a tak dále a tak dále. Stejně jako o vstupu do NATO, stejně jako o vstupu do Evropské unie, stejně jako o čemkoliv dalším. Dámy a pánové, toť pro tuto chvíli vše a jdeme na další program.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.